dalka bariga Afrika oo la shaaciyay iyo shirka madasha wadatashiga qaranka ee Soomaaliya oo ka furmay magaalada Muqdisho. Wanaagsan dhegeystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duhurnimo Khamiis ah 27-ka bisha 10-aad ee Oktoobar 2022. Qodobadaas aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta xarunta madaxtooyada dalka State House ee magaalada Nairobi ku gudoomay kulankii ugu horeeyay ee xildhibaanada iyo senatarada ka tirsan isbahaysiga Kenya Kwanza. Waxaa shirka diiradda lagu saaray dhaqangelinta hindiso sharciyeedyo oo mudnaanta koobaad siinayo isbahaysigan wadanka hoggaamiya ee ku qeexan qorshihii uu la wadaagay shacabka. Shirka waxaa ka qayb galay xildhibaanada baarlamaanka iyo xubnaha aqalka sare oo ay horkacayaan hoggaamiyayaashooda. Karaanayaasha aqalka sare iyo baarlamaanka dalka ayaa waxay shaaciyeen in 9-ka bisha 11-aad ee sanadkan la soo xuli doono shaqsiyaadka mataleya Kenya ee ku biiraya golaha xeer dejinta ee bariga Afrika ee ELA. Qof walba oo doonaya in xisbi siyaasadeed u soo magacaabo si uu uga mid noqdo mudanayaasha baarlamaanka bariga Afrika ayaa haysta ilaa iyo 2-da bisha soo socota si uu codsigiisa u gudbiyo. Shuruudaha waxaa ka mid ah in qofka uu yahay muwaadin, in uu qalmo u tartamida kursi baarlamaaneed, in aanu wasiir ahayn, in aanu ka tirsanayn laamaha amniga ee jaaliyadda bariga Afrika, sidoo kalena uu leeyahay khibrad ku filan oo uu ugu shaqeyn karo horumarinta bulshada ee danaynaya maba danaha bulshadiisa. Xisbiyada ayaa laga doonayaa in ay soo gudbiyaan magacyada 27 qof si turxaan bixin loogu sameeyo loogana xusho 9. Waxa uu qorshuhu yahay in baarlamaanka bariga Afrika la soo dhiso 17-ka bisha 12-aad ee sanadkan aan ku guda jirno. Bar kontrollo yaalay gudaha Mandheera ayaa lagu soo waramayaa in meesha laga saaray Cabdi Qafaar Cumar ayaa soo diray.
Wadooyinka magaalada Mandheera ayaa laga qaaday ciidamadii booliska ee ku lahaa baraha kontrol gudaha magaalada. Kadib markii xildhibaanka laga soo doortay bariga Mandheera Xuseen Weytaan uu dhawaan ballan qaaday in wadooyinka magaalada laga qaadayo ciidamada booliska ee ku lahaa baraha kontrol gudaha magaalada. Qaar ka mid ah dhalinyarada kaxeeya gaadiidka dadweynaha sida tagaasilayda iyo mootooyinka oo horay dhibaatooyin ugu qabay ciidamada taagan wadooyinka ayaa soo dhaweeyay in wadooyinka magaalada Mandheera laga qaado barihii kontrol ee ku yaalay gudaha magaalada.
Awl askartan dhibi jirta wadooyinka suuqa xoolaha, Koonabi, wadadan Khadiija, waxaa naga qaaday maashmaa Xuseen Weytaan. Markii naga qaaday waxay bilaabeen inay haddana ay aadaan wadooyinka socona u taagan tahay, kana tahay kontonkii la qaaday jiraa Aladdin Soma.
Waxaan u mahadcelinayaa Xuseen Weytaan oo naga qaaday cunaqabateenkii maalin cadeynu saareed oo nu lagu baagsanayay oo beeryaalka meel kastana loo istaagayay oo meel kastoo aad martay lacag laga qaaday oo lacag baad ahaan taasoo uu naga dulqaaday. Mahad baan celinayna
inkastoo bajadleelaan anaga askarta waddada nagu dhigayso aan laga qaaday. Haddii maxaan u mahadcelinaynaa Xuseen Weytaan marka maalinta nafteena oo keena askarta 100 shilin 200 naga cunayaan. Haddii waa kareysana 3 birna laga qaaday, alxamdulillah.
Mar walba la dhibi jiray marka maraysid dab 50 loo ka qaadanayaan jidka Khadiija marka maraysid 50, jidka Mowagalis marka maraysid 50, kan suuqa oo la 50. Maalin walba 100 kun la dhiibaa. Marka waxa seetay waana dhibeen, ashuurta kale waa la dhiibaa, wayna dhibeen. Hadda waxa leeyahay Xuseen Weytaan waa u mahadcelinayaa horta.
Sidoo kale dhalinyarada ku xamaasha mootooyinka ayaa cabasho ka muujiyay in xilligii habeenkii ah mootada aysan ku shaqeysan karin, waxa ayna fariin u direen dawladda.
Dadteeda kale waxaa noo dhiman askarta habeenkana dhibaysata. Habeenka magaalada ka soo adeegani, markaa soo adeegatid busle ama reer kale adi meel kale ku galbani, askarta nafay ku taaganta, koona walba lagu galaa, meel aad maraysid malaha, waa koona lagu qabanaa 1,500 laga qaadanaa. Haddii kalena haddaad lacagtaas waydin stationka lagu geynaa, billaa makosa adeo qalad lagu qirin ayaa lagu geynaa, lacagta laga qaadaa kootiin lagu geynaa. Waxaas xalaysi malaha, bangi ma qaadin, reflector waasta wax walba wadata habeenka socota lagu dhaa marka waxa sayta anaga magaalada inaan ka shaqeysanaa runa
si kastaba ha ahaatee xilibaanka laga soo doortay bariga Mandheera Xuseen Weeytaan iyo wakiilka golaha deegaanka ee laga soo doortay Township Faisal Abdunur oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay in wadooyinka magaalada Mandheera laga qaado barihii kontrool oo ay ku lahaayeen ciidamada booliska kuwaasi oo ay dhibaatooyin kala kulmi jireen gaadiidleyda Mandheera. Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim, Cabdi Qafaar Habi, warbaahinta Star, ismaamulka Mandheera.
Waxaa maanta xilalkooda loo dhaariyay xubnaha golaha wasiirada ee bishii hore oo magacaabay madaxweynaha dalka William Ruto. Talaabadan ayaa timid kadib markii shalay baarlamaanka uu ansixiyay shakhsiyaadkan oo gaaraya ilaa 24 xubnood inay qabtaan xilalka loo igmaday. Justin Muturi ayaa hadda ah xeer ilaaliyaha qaranka, waxaana uu bedelay Paul Kihara oo sanadkii 2018-kii magacaabay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta. Waxaa sidoo kale xilkiisa loo dhaariyay Musalia Mudavadi oo ah madaxa wasiirada. Waxa uu ka howlgeli doonaa xafiiska saddexaad ee ugu sarreeya hoggaanka waddanka marka laga soo tago madaxweyne William Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua. Shaqooyinka Mudavadi waxaa ka mid ah inuu kormeer ku sameeyo mashaariicda qaran ee ay fulinayaan wasaaradaha kala duwan. Wasiirada maanta ku dhaartay in ay si cadaalad ah u gudanayaan waajibaadkooda shaqo ayaa waxaa ka mid ah Aadan Barre Ducaale oo ah wasiirka difaaca ee Kenya.
I, Aadan Barre Ducaale.
Anigoo ah Aadan Barre Ducaale oo li magacaabi wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka, waxaan mar walba daacad u nahan doonaa Jamhuuriyadda Kenya oo aan ixtiraamayo oo aan ilaalin doonaa dastuurka lagu maamulo waddanka iyo dhammaan sharciyada kale ee dowladda, isla markaana aan la wareegaya xafiiska wasaaradda difaaca ee dalka. Waxaan si sharaf leh ay karaamo ku jirta noqon doonaa la taliye run ah oo daacad u ah madaxweynaha iyo si guud Kenyaanka. Waxaan si daacadnimo ku jirta u gudan doonaa waajibaad kale igmaday intii karaankayga. Ilaahay iyuu igu garab gal.
And that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God.
Waxaa sidoo kale xafiiska abaneynaya madaxii waaxda adeega dadweynaha Joseph Kinyua kadib muddo 44 sano ah oo qaranka u adeegayay. Waxaa bedelay Felix Koske oo sidoo kale ahaan doona madaxa waaxda waa madaxa shaqaalaha dowladda oo isna maanta xilkiisa loo dhaariyay. Barasaafka ismaamulka Lamuga ayaa loo magacaabay inuu noqdo kusimaha gudoomiye waa kusimaha hogaamiyaha xisbiga ANC. Tani ayaa timid kadib markii Musalia Mudavadi uu hoggaanka xisbigan iska casilay. Musalia Mudavadi ayaa baanta loo dhaariyay xilka madaxa golaha wasiirada ee dalka. Musalia Mudavadi waxa uu ka tanaasulay jagadiisii hogaamiyaha xisbiga ANC kadib markii loo magacaabay xilka madaxa golaha wasiirada sida uu qabo qodobka 77-aad ee farqada labaad dastuurka waddanka lagu maamulo. Sidaasi waxaa yiri xogayaha guud ee xisbigan. Mudavadi ayaa hadda ah wasiirka koobaad ee xukuumadda iyo mas-uulka saddexaad ee ugu awoodda badan Kenya sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka William Ruto. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa u hambalyeeyay xubnaha golaha wasiirada ee maanta la dhaariyay. Wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu taageero buuxda uu ka siiyo u adeegidda Kenyaanka isaga oo garab ka helaya ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua. Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in wasiirada aynan u furnayn in ay ku guuldareystaan shaqadooda. Waxa uu tilmaamay in xubnaha wasiirada oo sida haboon uga soo baxa waxyaabaha laga doonayo ay guul u tahay maamulkiisa ama maamulka talada haya. Wasiirada ayuu sheegay in iyaga iyo dhammaan shaqaalaha dowladda oo uga fadhiya maba ka sugayo in ay ilaaliyaan oo ay ku dhaqmaan dastuurka dalka u degsan ayna noqdaan amaba dastuurku u noqdo midka iyaga hagaya. Sidoo kale wasiirada ayuu xasuusiyay in ay ku dhaarteen u adeegidda shacabka ayna dhaar ku mareen waa aysan amaba aynan dhaar ku marin u danaynta saaxiibadooda amaba goboladooda. William Ruto madaxweynaha dalka ayaa cadeeyay inuu diyaar u yahay in uu dhageysto talooyinka wasiirada si ay u suuro gasho in shaqooyinka lagu wada guuleysto. hay'adda badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa waxa ay warbixin ku sheegtay in ku dhawaad 16.4 milyan oo ka mid ah caruurta Kenyaanka ah ay saameyn ka soo gaartay saboolnimada iyo isbeddelka cimilada. Tiradan ayaa u dhiganta 67% caruurta ku nool gudaha waddanka, waxay ka mid yihiin 150 milyan oo caruur ah kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan bariga iyo sidoo kale ee koonfurta qaarada Afrika. Kadib saameyn isxigxigtay oo ka dhalatay waxaaba ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada oo abaaro ay ka dhasheen iyo sidoo kale saboolnimada oo ka mid ah waxyaabaha saameynta weyn ku yeeshay boqolaal ka mid ah caruurta qaarada Afrika ku nool.
89.5 Star FM Galgaduud.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku amray Wasaaradda Maaliyadda inay qayb ka mid ah lacagaha gunnada ah oo ay qaataan xubnaha golaha wasiirada iyo shaqaalaha joogtada ah laga jiro si loogu isticmaalo hawlaha dib u xareynta dalka. Qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo loo diray Wasaaradda Maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu amray wasaaradda in lacagaha gunnada ah oo ay qaataan xubnaha golaha wasiirada laga jiro 20%, sidaasi oo kale shaqaalaha joogtada ahna laga jiro 500%, iyadoo aan la shaacin cidda lacagtan maamulaysa. Ugu dambeyntii warqadda ka soo baxday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa lagu soo gabagabeeyay in laga rajaynayo Wasaaradda Maaliyadda ee dawladda Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u fulisa amarkan. Waxa xarunta madaxtooyada Filo Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ka furmay shirka madasha wadatashiga qaranka ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Ra'iisul Wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre, gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo 5 madaxweyne ee maamul goboleedyada Soomaaliya. Shirka madasha wadatashiga qaranka oo shir gudoominaya madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxaa looga hadli doonaa dardargelinta dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab oo haatan si gaar ah uga socda maamul goboleedka Hirshabeelle, sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta dowladda dhexe iyo maamulada. Sidoo kale waxaa shirka looga hadlayaa wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyo xalinta kala waa kala ra'yi duwanaanta amaba kala aragti duwanaanta ka soo laabatay arrimaha shidaalka. Madaxda ayaa dood dheer ka yeelan doona arrimaha ay shirka kaga hadlayaan, iyada oo ay dhici karto in waqtiga shirka loogu talagalay uu ka dheeraado maadaama mas-uuliyiinta qodobo xasaasi ay ka hadlayaan. Gabagabada shirka ayaa waxaa la filayaa in madaxda ay ka soo saaraan warmurtiyeed ay kaga hadlayaan waxyaabihii ay ku heshiiyeen, waxaana shirka isha ku haya beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed. Wasiir dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Faarax ayaa waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan shirkadaha bixiya adeegyada korontada ay ku tibageli doonaan sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen qiimaha korontada maadaama shidaalka uu hoos u dhacay mar raqiisay. Wasiir dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Soomaaliya oo baahinta dowladda la hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay mashruuca soo kabashada korontada oo Muqdisho lagu dhaafuray ayaa sheegay in saameyn badan oo ka dhalatay sare u kaca shidaalka kadib hadda beeciisa uu hoos u dhacay, wixii hadda ka dambeeyana shirkadaha lagula xisaabtami doono qiimaha adeegyada korontada ay bixinayaan.
Arrintaas wasaaraddu waa ka warqabtaa, haddii waa waajibaadkeedu inay ka warqab weysaa sax maahan. Korontada sida aad la socotaan shidaalka indhaweed waa uu qaaliyoobay, waxaan dunida dhan la qabnayna ahayd oo maartay COVID-19 iyo dagaalkii maartay Ruushka iyo u dhexeeyay Ukraine oo isaguna caalamka maartay si direct indirect labadaba u saameeyay inaguna u sii nugleyn awgeed maartay shidaalku uu qaaliyoobay. Markuu qaaliyoobay kadib private sectorka ama korontada sector iska bixiya ganacsatada bixida waa wada kulanay, way noo sharxeen, waxaan ka codsanay inay yacni braska hoos u dhigaan, laakiin markay noo sharxeen ay nagu qalciyeen waxayna tuseen inaan wax ugu jira iyaga aan la arag oo khasaare moogiyo faa'iido isaba hadda jirinba oo ayagu maartay ay minus ku jiraan. Soo marka waa ku qanacnay annagoo arkayna xaaladdaas inay xaalad ku meel gaar oo temporary ay noqon doonto, laakiin hadda haddii shidaalka raqiisay waxaa wasaaradda meel uga yaala ganacsatadana aan isku ogeyn marka ugu horeysa oo shidaalkaasi uu soo raqiiso in korontadana kastamarka laga raqiiso iyo shacabka Soomaaliyeed si ay u helaan maartay koronto ay goyn karaan. Marka waana filaynaa inay maartay dhaqan gelin doonaan, inaguna waa dabageli doonaa, taasaana ballanteenu ah. مشروعان استابس وياه إن هذا 5 years صوص عطائي وصو عندنا كان هذا عن كوشر حي لكن وحال جاي عبا إن سكر مشاريع كلا يكسر للشان سيد عادي جابا والبنك جوا الله سعطاه دي يعني مشروعان والبنك أنا نجت تاجر أما نجت ساعدة إن هدي شغولين كهرسيد الله قط رجلا يوقف سومن وحال جاي عبا إن فسمة في عنا كلا وكذا شو مركا وحال جاي عبا إنه دب وسي بلران
waxaa maanta degmada Eelbarde ee gobolka Bakool lagu soo waramayaa inay gaareen ciidamo fara badan oo ka tirsan military-ga Soomaaliya kuwaas oo ka tagay degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ciidamadan oo hubka noocyadiisa kala duwan wataa ayaa la sheegay in loogu talagalay ka qayb qaadashada hawlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee laga fulinayo tuulooyin hoostaga degmada Eelbarde ee gobolka Bakool saraakiisha ciidanka xoogga dalka maamulka degmada Eelbarde iyo odayaasha dhaqanka degmadaasi ayaa magaalada ku soo dhaweeyay ciidamada iyadoo loo dejiyay goobo gaar ah oo loo diyaariyay maalin ka hor ayay ahayd markii degmada Eelbarde lagu soo bandhigay shacab isugu jira rag iyo dumar oo hubka qaatay kuwaasi oo sheegay in ay dagaalka kala hortigi doonaan Al-Shabaab mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa kormeeray xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose kuwaasi oo ku burburay dagaaladii deegaankaasi ka dhacay mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee saraakiisha ciidamada qalabka sida ee gobolka ka howlgala ayaa sheegay in dhaqso looga walo bilaabi doono sidii jawaab degdeg ah looga bixin lahaa baahiyaha dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ah ee ka jira deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose maadaama deegaankaasi abnigiisa si aad ah loo adkeeyay adeegyada kalena loo dhameystiri doono dadka jaaliyadaha ah ama qurbo joogta deegaanka u dhashay ayaana baqlo diray
xamaad kale ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliye Liban Yusuf taliyaha ururka 18aad iyo taliyaha ciidanka howlgelinta gaarka Haaruun Xasan taliyaha Haaruun Xasan ee deegaanka mahadsantihiin deegaanka sad ugu shaqeeyeen amaanka aad u sugteen ee runtii mahadcelinaad leedihiin Ilaahay aad ii mahadceliyo kadib fum wasiir kusoo dhawow deegaanka Bariire waa nabad kulay waa aragtay meel badan aad booqatay xaaladeed waa okay isdhexgalka bulshada ciidamada saraakiisha kulli waa nabadgelyo ka jirto dad isku faraxsan aad aragtay kulay wixii warbixin kale adiga dhiibo doono deegaanka Bariire kusoo dhawow
aan kusoo wareegney guud ahaan deegaanka Bariire waxaan soo marnay xarumihii maxaan ku yiraahdaa adeegyada bulshada loogu talagalay sida iskuulki oo runtii ka muuqda burbur xoog leh oo u baahan dayactir xoog badan in lagu sameeyo deegaankan waxa ku nool population aad iyo aad u tira badan oo u baahan waxbarasho xaqayna u leeyihiin inay waxbarashada helaan oo sidii ay u helayaan deegaanada kale ee gobolada dalka insha Allahu ta'ala anoo kaashanaya wasaaradda waxbarashada iyo maamulkii gobolka waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala baahi halkan aan ku aragnay in jawaab degdeg ah iyagana ay ka soo bixiyaan oo dhinaca waxbarashada sidoo kale meeshaan iga dambeysa waa MCHK degmada oo isagana xiran bulsho meel ku dhaqan hadii ay joogto waxyaalaha muhiimka ah oo aan laga maarmeynin waa waxbarashadii iyo caafimaadkii haba ay kala darnaadaan laakiin waxa ugu daran caafimaadkii labadaba hadii aan haysanin bulshadu meesha ku noolaan karto runtii reer Bariire waxay mudan yihiin amaan gaar ah Bariire markii la yiraado dalka Soomaaliya waxa waa magac weyn oo aad iyo aad u weyn oo dadyoogu ku weyn oo aad caan ah maanta waxay dhaantaa boqolkiiba boqol deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka yaani si xurnimo leh ayaa waxaan ugu soo dukaameysanay magaalada dhexdeeda shaqo badan ugu soo qabsanay aad iyo aad waana ku faraxsanahay runtii in hawshan quruxda badan oo ay qabteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaya ciidamadan ka howlgala deegaankan oo runtii ay sida aan aniga ka arkay si asluub leh ay ku dheehantahay noo soo dhaweeyeen wanaag leh dadka shacabkana aad iyo aad u qadarinaya mahadiyaha idinka gaarto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idinka abaalmariyo insha Allahu ta'ala waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo maamulkii gobolka Shabeellaha Hoose oo shaqooyinkii ka socday deegaanka Bariire aan indheyga ku soo arkay wax ka wada waxaan ka rajaynaynaa shaqadan kale qabyada ah iskuulkii iyo MCHK inay iyaguna dhameystiri doonaan haduu Ilaahay raali ka noqdo insha Allahu ta'ala waxaan rabaa inaan baaqalkan ugu jeediyo jaaliyadaha ku abtirsada deegaankan Bariire ee ku dhaqan dalka dibadiisa شلي أم سي إتش كان إذا كان لسي ما أنت نوح إذا كعود سنين إن شاء الله تعالى إن أد مارك تي أم سي إتش كي سكول كي تتك ديجان كعدو أول جلسان سي هوشاس أو سعوت إن شاء الله
madaxa xogga iyo sidoo kale dadka deegaanka ay ka sameeyeen deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa lagu soo qabtay xubno shabaab ka tirsan hawlgal gaar ah oo lagu fuliyay deegaanka Warciise ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa lagu soo qabtay sarkaal magaciisa lagu sheegay Maxamed Jaale Jareso oo al shabaab u qaabilsanaa deegaanka Warciise iyo deegaanno kale oo hoos yimaada degmooyinka Jowhar iyo Raagaceele hawlgalka lagu soo qabtay sarkaalkan ayaa waxa hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meyr Mukran taliyaha guutada afraad Cornel Siney iyo saraakiil kale waxana ujeedku ah hawlgalka oo ahaa xaqiijinta abniga deegaanada laga saaray Al-Shabaab Maxamed Imin kana ku codsaday qodobada dibadda
Maad Sanida Fadmo waxa heshiis dhanka badda ay garwadeen ka ah dawladda Mareykanka wada gaaray Israa'iil iyo Lubnaan waxay markii ugu horeysay qeexeen xuduudda badeed ee wadaagan madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa maanta saxiixay warqad arrinkan ku aadan dhexdhexaadiye sare oo matalaya dowladda Lubnaan oo lagu magacaabo Elias Bou Saab ayaa sheegay in heshiiskan uu meesha ka saari doono muran dhanka badda oo labada dhinac muddo u dhexeeyey Israa'iil ayaa sidoo kale dhankeeda qalinka ku duugtay isafgaradkan sida ku cad bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Yair Lapid Lapid ayaa xusay in tani ay tahay horumar siyaasadeed oo u qabsoomi Tel Aviv maadaama sida uu qoraalka u dhigay inaan maalin walba dhicin in waddan aan saaxiib lahayn uu qaab qoraal ah beesha caalamka oo isha ku haysa aqoonsada dowladnimada Israa'iil heshiiskan ayaa yimid kadib bilooyin ay socdeen wadahadallo aan toos ahayn oo fududaynayay ariga ergiga arrimaha tamarta ee Mareykanka Amos Hochstein Israa'iil iyo Lubnaan ayaa waxaa ka dhexeeyay xiriir diblomaasiyadeed waxayna is hayeen tan iyo sanadkii 1948 hasaatay xukuumadda Beirut ayaa doorbiday in heshiiskan aan loo ekeysin inay xiriir wanaagsan la yeelatay Israa'iil waxaa la sii xoojiyay tallaabooyinka lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19 ee gudaha magaalooyinka dalka Shiinaha maamulada magaalooyinka Wuhan oo ku taala bartamaha Shiinaha ilaa iyo Xining ee waqooyiga galbeed ayaa xiiradaha ka hortaga laba jibaaray dadweynaha ku nool degmooyinkan ayaa lagu xanibay guryahooda 800 oo kun oo qof oo hal degmo degan ayaa lagu amray inaan banaanka u soo bixin ilaa 30 bisha 10aad ee sanadkan tani ayaa imaanaysa sidoo Shiinaha maanta maalinkii 3aad oo xiriir ah laga diiwaan geliyay in ka badan 1000 xaaladood oo cusub ee la xiriira cudursidaha COVID-19 oo dunida sanadihii dambe halkiyay gudambeyntiina dowladda dalka Koonfur Afrika ayaa u muuqatay inay hoos u dhigtay digniinta safaaradda Mareykanka ee ku aadan suurtagalnimada weerar argagixiso oo dhammaadka toddobaadkan ka dhici doona xarunta ama ka dhici kara xarunta ganacsiga ee magaalada Johannesburg safaaradda Mareykanka ayaa arbacadii ku tilisay shaqaalaheeda inay ka fogaadaan dadka faraha badan ee isu imaanaya magaalooyinka waaweyn gaar ahaan aagga Sandton ee magaalada Johannesburg iyadoo ka jawaabaya madaxtooyada Koonfur Afrika ayaa waxay xustay digniinta argagixisnimo ee Mareykanka inay qayb ka tahay isgaarsiinta caadiga ee dowladda Mareykanka ee la leedahay muwaadiniinteeda madaxtooyada ayaa sheegtay inay mas'uuliyad ka saaran tahay ciidamada amaanka Koonfur Afrika sidee u sugu lahaayeen amaanka iyo badqabka shacabka ku nool guud ahaan dalka Koonfur Afrika waxa ay sheegtay madaxtooyada in hay'adaha sharciga ay la socdaan wax kasta oo khatar ku ah muwaadiniinta iyo qaranka dalkaasi wasiir ka tirsan madaxtooyada Koonfur Afrika oo ay soo xigtay warbaahinta maxalliga ayaa sheegay in qeyladaantu ay socotay balse inaanan lahayn cadeyn rasmi ah oo la xiriirta digniinta ay soo saartay safaaradda dowladda Mareykanka ee ku leedahay dalka Koonfur Afrika akhbaaraadka caalamka wanaaga inta aan dib idin kugu celiyo Fadumo
farinta coronavirus iminkana
Corona virus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah Soomaaliya iyo Joojiya fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayay fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari